Καλησπέρα σας. Είστε στο πρώτο πρόγραμμα. Ακούτε την εκπομπή «Ελθέτω η Βασιλεία», Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη. Στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβού. Είναι ο Γιώργος Σκεύης στη ρύθμιση του ήχου. Η Μαριάτζελα Μεταλλινού επιλέγει τις μουσικές. Οι σημερινοί καλεσμένοι μου είναι δύο πολύ χαρούμενοι άνθρωποι, έχω να πω αρχικά. Δύο καλλιτέχνες οι οποίοι μας δίνουν ο καθένας το στίγμα του μέσα από την θεατρική παράσταση Mixer, αλλά και με άλλα πράγματα τα οποία κάνει ο καθένας χωριστά. Είναι μαζί μου η Έλενα Χαραλαμπούδη. Καλησπέρα, Έλενα.
Γεια σου, Βασιλεία.
Και είναι και ο Αλέξανδρος ο Σιάτρας. Καλησπέρα,
καλησπέρα,
Αλέξανδρε.
Καλώς σας βρήκαμε.
Και η παράστασή σας, το Mixer. Mm-hmm. Να είμαστε κοντά στα μικρόφωνα, παρακαλώ πολύ. Γιατί
φυσικά
μας κάνει παρατήρηση ο Γιώργος.
Συγγνώμη.
Για τον Αλέξανδρο το λες, όχι για μένα. Εγώ έχω και παρελθόν. Συγγνώμη.
Έχει ραδιοφωνικό.
Συγγνώμη, παιδιά.
Έχει ραδιοφωνικό, παρελθόν, και παρόν και μέλλον.
Μέλλον, ναι, θέλω να πιστεύω.
Ότι θα έχεις.
Ναι, μου αρέσει το ραδιόφωνο τελικά. Είναι ένας άλλος έρωτας.
Είναι μεγάλος έρωτας.
Μια κρυφή ερωμένη είναι το ραδιόφωνο για όποιον είναι μπροστά στις κάμερες.
Για μένα είναι φανερή εδώ και 37 χρόνια.
Εσύ είσαι, εντάξει. Αλλά ναι, για μένα ήταν πολύ έτσι, ξαφνικό το γεγονός ότι με βρήκε το ραδιόφωνο και το αγάπησα. Πάντα το αγαπούσα το ραδιόφωνο, αλλά σαν ακροατής.
Θα μας τα πεις. Ο Αλέξανδρος με τι είναι ερωτευμένος?
Με τι είμαι ερωτευμένος? Κάθε μέρα και με κάτι διαφορετικό, θα πω. Καλλιτεχνικά είμαι με πολλά πράγματα, ως επιτοπλίστων με το θέατρο αυτή την περίοδο. Και φοβήθηκα να έρθω κοντά στο μικρόφωνο γιατί? Επειδή κάνω μεταγλωτήσεις, ποτέ δεν πάμε τόσο κοντά στο μικρόφωνο, ας πούμε. Γιατί
άρα τα έχεις καλά με το μικρόφωνο.
Τα έχω καλά με το μικρόφωνο, αλλά ποτέ τόσο κοντά.
Και μετά ακουστικά.
Ναι, αλλά όχι τόσο κοντά.
Όχι τόσο κοντά, αλλά εμείς εδώ στο ραδιόφωνο θέλουμε να είμαστε κοντά στο μικρόφωνο.
Συγγνώμη.
Έχετε ένταση και φωνάζετε περισσότερο, λέει ο Γιώργος.
Συγγνώμη, είπες ότι είσαι ερωτευμένος με το θέατρο. Πόσο καλλιτέχνης
είσαι? Δεν είπα ότι είμαι ερωτευμένος με το θέατρο.
Αυτή την περίοδο.
Συγγνώμη, αυτή την περίοδο.
Ναι.
Εντάξει.
Αφού είμαι ερωτευμένος με το Mixer, τι να κάνω? Και με αυτά τα μάτια κάθε φορά εκεί πέρα στην παράσταση.
Τι ακριβώς κάνετε με το Mixer? Γιατί δεν την έχω δει την παράσταση, αλλά θα έρθω μέσα στο Σαββατοκύριακο να τη δω. Πείτε μου τι ακριβώς κάνετε στην παράσταση.
Για πες,
η οποία
Έλενα
έχει ξεκινήσει στο μικρό Gloria,
ναι,
από την
αρχή της σεζόν. Ξεκάθαρα, ναι. Κάναμε μία full σεζόν, τώρα είμαστε στο τέλος της. Τελειώνουμε όπως ακριβώς αρχίσαμε, full τα γκάζια. Δηλαδή αυτή η παράσταση έκανε μία, δύο, τρεις εβδομάδες και ξαφνικά έγινε talk of the town. Δηλαδή την έλεγε ο ένας τον άλλον, είχε ένα ταξίδι που είναι ωραίο αυτό το ταξίδι που γίνονται με τις παραστάσεις που διαφημίζονται, αλλά άμα αρέσει σε έναν κάποιον, το λέει σε άλλους 10.
Έτσι, αυτή είναι η καλύτερη διαφήμιση.
Έτσι, ακριβώς. Το από στόμα σε στόμα.
Ναι.
Είναι ένα ξέφρενο πάρτι πάνω στη σκηνή. Είναι σε κείμενο της Ζέτης Φίτσιου και πρωτότυπη μουσική του Θοδωρή Οικονόμου. Mm-hmm. Και είναι όλο σε 15 σύλλαβο.
Έχει και υπότιτλο που λέγεται «Ένα λαϊκό musical τσέπης».
Mm-hmm.
Έχουμε μαζί μας επί σκηνής όλη την ώρα ένα μουσικό, φοβερό μουσικό, τον Κωνσταντίνο τον Τζιμπούκι, ο οποίος μας συνοδεύει καθ' όλη τη διάρκεια της παράστασης. Δηλαδή δεν ακούγεται τίποτα, ακούγεται μόνο ένα χορδό.
Το μπουζούκι.
Ένα μπουζούκι.
Εξουγελαϊκό.
Εξουγελαϊκό, ναι.
Μα, αυτό.
Και αυτό σχεδιάζει?
Όχι. Είναι
το καλό κακό αυτής της παράστασης. Είναι ότι δεν χωράει αυτός ο σχεδιασμός. Γιατί έχει το 15 σύλλαβο, τον οποίο πρέπει να τον τηρείς, να τον ακολουθείς και να τον υποστηρίζεις. Mm-hmm. Και αν για κάποιο λόγο, έστω πες ότι ξεχάσεις, για παράδειγμα, κάτι ή κολλήσεις, πρέπει εκείνη την ώρα να βρεις τρόπο να το κολλήσεις.
Όχι, να κάνεις ρήμα.
Οπότε δεν μπορείς να αυτοσχεδιάσεις, δεν μπορείς να φύγεις.
Άρα πρέπει να είσαστε πάρα πολύ προσεκτικοί.
Ακριβώς.
Να μην σας ξεφύγει τίποτα, γιατί αν ξεφύγει του ενός, την πάτησε και ο επόμενος.
Συνήθως την πατάει ο Αλέξανδρος. Συνήθως εμένα μου ξεφεύγουν. Συνήθως.
Και σε επαναφέρει?
Ναι, φυσικά. Αφού περάσω 5 κεφαλικά, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο γιατί.
Θα τον κάνει ποιητή στο τέλος.
Σίγουρα, 100%.
Έχω γίνει ήδη.
Έχει βρει τρόπους. Αλλά το ωραίο με αυτή την παράσταση είναι ότι είναι μία ώρα και ένα τέταρτο. Είναι κωμωδία. Είναι μία ξέφρενη κωμωδία. Πάρα πολύ γρήγορη. Με 15 σύλλαβο. Ο Αλέξανδρος κάνει το Βαγγέλη, εγώ κάνω την Αλέκα και άλλους 29 ρόλους. Οπότε ο θεατής ξαφνικά του λέμε, ας πούμε, το που μπαίνει, καλησπέρα, εδώ ήρθατε να δείτε, υποτίθεται ότι θα ανεβάζαμε κάτι άλλο, αλλά τελικά ανεβάζαμε αυτό, όλο σε 15 σύλλαβο. Και,
δηλαδή πώς το λες 15 σύλλαβο?
Έλα, πέκα εσύ κάνεις την εισαγωγή, κάτι.
Ναι, καλησπέρα, τι να πω, δεν βρίσκω λέξη για τούτη την παράσταση που έχετε διαλέξει, ας πούμε, και προχωράει.
Ήταν να δείτε εδώ μια άλλη ιστορία, πολύ πολύ καλύτερη.
Ναι.
Με φόντο τη Δανία.
Θα έπαιζα τον Άμπλετ και αυτή την Οφιλία.
Αλλά δεν υπήρχε με το μπάτζετ. Κάτι τέτοιο. Δηλαδή,
άμα αρχίσετε.
Δεν σταματάει.
Όχι. Ναι. Και είναι σε παίρνει η μπάλα, παίρνει και εμάς, παίρνει και το κοινό. Δηλαδή είναι ένα κοινό το οποίο αυτή την παράσταση την έχει αγκαλιάσει. Και νομίζαμε εμείς στην αρχή ότι πω παιδιά τώρα 15 σύλλαβος. Αυτό
τι θα κάνουμε τον ερωτόκριτο.
Ναι, δηλαδή πω, ξέρεις, μήπως είναι λίγο αυτό. Αλλά έρχεται, ας πούμε, την Κυριακή την Περμένη, μόνο ο Γαρίφαλα δεν θέλανε να πετάξουν. Γιατί έχει γράψει και ο Θοδωρής Οικονόμου κάτι μουσικάρες, οι οποίες είναι τύπου ζεμπεκές. Έχει ακούσματα που μας θυμίζουν λίγο Χατζηδάκι, λίγο Θοδωράκι. Δηλαδή το έχει κάνει επίτηδες για να μας είναι τόσο να πάει στην ψυχούλα μέσα η Πενιά. Οπότε είναι σαν να οριακά να θέλει ο άλλος να πετάξει με Γαρίφαλο. Δηλαδή, άμα είχα, εγώ τους είπα, παιδιά, από του χρόνου, με ένα πανεράκι να γυρίζουν, δεν θα είναι κακό. Δεν θα πει κάποιος, σιγά, με δεν ταιριάζει.
Και επίσης έχει να κάνει και πολύ το κομμάτι της σκηνοθεσίας. Δηλαδή, που τη σκηνοθεσία την έχει κάνει ο Κώστας ο Σιλβέστρος, που ήταν πάντα υποστηρικτικός, ήταν πάντα μαζί μας το να προτείνουμε. Είναι από τους ανθρώπους δηλαδή που σε αφήνουν αναπνέει στη σκηνή και αυτό είχε φέρει ως αποτέλεσμα καθ' όλη τη διάρκεια της παράστασης από όταν ξεκίνησε μέχρι τώρα να υπάρχει μια εξέλιξη αλλά με την καλή της έννοια, δηλαδή ότι πια το πλαίσιο μέσα στο οποίο μας άφησε την παράσταση και μας την παρέδωσε και το είπε ότι η παράσταση είναι δικιά σας από εδώ και πέρα, είναι μια παράσταση η οποία τα χωράει όλα, δηλαδή έχει τύχει να, από λάθος να παίξουμε χωρίς φώτα. Δεν κατάλαβε το κοινό τίποτα, γιατί είναι τέτοιο το πλαίσιο που
δεν το κατάλαβε.
Δηλαδή τα χωράει όλα μέσα. Δηλαδή χωράει το λάθος στο 15 σύλλαβο, μπορεί να χωρέσει ένα σαρδάμ, μπορεί να χωρέσει κάποιον που θα σηκωθεί να βγει.
Ναι, να μην βγω εγώ, ας πούμε, χωρίς μισό κουστούμι. Έχει συμβεί και αυτό. Δεν προλαβαίνω να αλλάξω, γιατί επειδή αλλάζω 30 κουστούμια μέσα σε μία ώρα.
Έχεις βοήθεια.
Ναι, έχω πίσω βοήθεια. Αλλά και βοήθεια που έχω, καμιά φορά μπορεί κάτι να συμβεί και να βγω χωρίς παπούτσια ή χωρίς. Εγώ από πάνω.
Και πώς το διαχειρίζεις αυτό?
Τίποτα. Τα χωράει όλα.
Πας παρακάτω.
Δηλαδή, όχι, ξέρω, παιδιά, συγγνώμη.
Όταν την είδες χωρίς παπούτσια στην παράσταση, τι είπες?
Το σχολιάσαμε, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, μόνο άμα τη εμφανίσει κάπως με το βλέμμα και με το λόγο, δεν μπορείς να κάνεις κάτι.
Το καλύτερο ήταν που με είδε που έχω ένα κουστούμι το οποίο παίζω το Θεό. Δύο φορές έχουν συμβεί τα πιστεύω. Μία, παίζω το Θεό σε κάποια στιγμή του έργου και φοράω ένα έτσι μαύρο κουστούμι πολύ, αυτό που κουμπώνει μπροστά. Και ξαφνικά ήταν, άνοιξε μπροστά και ο Θεός βγήκε με το σουτιέν. Και ήταν ένας Θεός άλλο. Και εγώ δεν το έβλεπα γιατί φοράω ένα τεράστιο από πάνω σαν κάσκα και δεν βλέπω. Φαίνεται μόνο το στόμα μου. Και οι άλλοι το βλέπουν ότι εγώ ήμουν με το σουτιέν. Εγώ δεν το είχα πάρει πρέφα. Και γελάγαν οι άλλοι και έλεγα κι εγώ, αλλά εγώ δεν καταλάβαινα.
Και ο άλλος από εκεί, ο Βαγγέλης, δεν σου έλεγε τίποτα?
Κρατιέμαι.
Τι να πει, πες μου, τι να πει στο 15 σύλλαβο?
Να
κάνει εκείνη την ώρα ρήμα.
Να κάνει ρήμα και να σου το πει.
Ωραία. Είναι ο στόχος μου για του χρόνου. θα κάτσω όλο το καλοκαίρι, γιατί η παράσταση θα συνεχίσει και του χρόνου.
Και θα κάνει περιοδία το καλοκαίρι.
Ναι,
θα περιοδεύσουμε.
Ακριβώς, πρώτη μας τάση είναι η
Λάρσα.
Τη βλέπω να βγαίνει με μαγιό.
Στην
Λάρσα.
Το καλοκαίρι.
Ξεκάθαρα. Έχω πει ότι οι 30 ρόλοι να τους κάνουμε σε τέτοιο. Να βάλουμε μαγιό για κάθε ρόλο. Να διαλέξουμε.
Εγώ σκέφτομαι, επειδή ο Κωνσταντίνος ο Τσιμπούκης που παίζει πολλά όργανα και παίζει και κλαρίνο, μήπως στη Λάρισα του πούμε να παίξει κλαρίνο.
Γιατί όχι.
Να το τιμήσουμε.
Είμαστε πολύ χαρούμενοι που πάμε στη Λάρισα. Είναι ένας αγαπημένος τόπος. Καταρχάς είναι η Ζέτη Φίτσιο από εκεί. Είναι Λαρισαία. Εγώ την αγαπώ προσωπικά πάρα πολύ, γιατί μου αρέσουν οι άνθρωποι της. Οπότε πηγαίνουμε με πάρα πολύ χαρά. Θα κάνουμε μία μικρή περιοδία. Θα πάμε Λάρισα, θα πάμε Θεσσαλονίκη.
Καβάλα.
Θα ανακοινώνονται σιγά σιγά οι ημερομηνίες.
Όπου σας συναντήσει λοιπόν ο κόσμος, επειδή ακουγόμαστε σε όλη την Ελλάδα, όπου σας συναντήσει, Μίξερ.
Ένα λαϊκό musical τσέπης.
Σταματήστε στο ταμείο του θεάτρου, βγάλτε εισιτήριο, γιατί μπορεί και να μην βρείτε.
Μπορεί.
Έτσι.
Μπορεί.
Πάντως εδώ στην Αθήνα είσαστε συνεχώς sold out.
Ναι, είμαστε σε μια τέτοια κατάσταση, ειδικά έτσι λίγο πριν τα Χριστούγεννα. Άρχισαν τα sold out γιατί κατάλαβε ο κόσμος την δηλαδή τη δέχτηκε την παράσταση, την αγκάλιασε πολύ και περνάει καλά. Δηλαδή όταν βλέπεις ένα τους θεατές πώς μπαίνουν και πώς βγαίνουν, βγαίνουν με ένα «Αχ, τι ωραία ρε παιδί μου, αχ, αυτό, ξέρεις, θα τη συζητήσουν την παράσταση βέβαια, αλλά φεύγουνε μετά απλά με ένα «αχ», είναι ανάλαφρη και αυτό μας το λένε σχεδόν όλοι ότι φεύγουν με αυτό το «αχ».
Δεν βγαίνουνε σαν να ήταν σε μίξερ μέσα.
Όχι.
Σε ένα βαθμό βγαίνουν.
Α, ναι.
Ξέρεις τι γίνεται. Δεν έχω καταλάβει που παίζω. Εγώ αυτή την παράσταση την έχω πει ότι είναι ένας παιδότοπος ενηλίκων. Και όπως σε ένα παιδότοπο μπορεί να παίξεις, να χαρείς, αλλά μπορεί και να χτυπήσεις και να κλάψεις κιόλας λίγο. Αυτή η παράσταση έχει πολλές
τέτοια
πτυχές.
Στοιχεία,
δηλαδή,
έτσι.
Ναι, δηλαδή δεν ακουμπάει μόνο πράγματα που έχουν να κάνουν ανάλαφρα. Δείχνει μια πραγματικότητα της ελληνικής κοινωνίας, πολλά πράγματα δηλαδή που στα περνάει μέσα από το γέλιο, που όταν φύγεις μετά κάθεσαι μπορείς να αναρωτηθείς για ώρα και λαμβάνουμε και μηνύματα και ευχαριστήρια και για συγχαρητήρια που μας λένε ότι συζητούσαμε την παράσταση της προάλλης, έλεγα είναι πολύ, συζητούσαμε την παράσταση για 3 ώρες μετά που πήγαμε για ποτό και σας ευχαριστούμε πολύ και συνεχίστε να κάνετε αυτό το πράγμα γιατί προβληματίζεται ο κόσμος πραγματικά.
Και είναι πολύ σπουδαίο όταν μέσα από μία κωμωδία ο κόσμος προβληματίζεται και δεν πηγαίνει αποκλειστικά για να γελάσει. Δηλαδή συνήθως την κωμωδία την έχουμε, πάμε να γελάσουμε, να περάσουμε ωραία. Εάν έχει και το στοιχείο του προβληματισμού σημαίνει ότι κάτι κάνει αυτή η κωμωδία.
Νομίζω ότι αυτό γίνεται γιατί τελικά αυτό το έργο είναι μια σάτιρα, είναι μια σύγχρονη σάτιρα γιατί η ιστορία είναι πάρα πολύ απλή. Είναι ο Βαγγέλης ο οποίος από πορτιέρης σε ένα πορνείο. Με κοροϊδεύει ο Αλέξανδρος γιατί κάθε φορά έχει περάσει ένας χρόνος ολόκληρος και δεν έχω καταλάβει τι δουλειά κάνει ο Βαγγέλης πριν να γίνει πρωθυπουργός. Καλά θα πάει αυτό.
Γίνεσαι πρωθυπουργός πάντως.
Ναι. Μέσα από μια σειρά
πραγμάτων
καταφέρνω και γίνομαι πρωθυπουργός της χώρας.
Έχεις αυτά τα φόντα το να γίνεις.
Γενικά ως άνθρωπος να γίνω πρωθυπουργός.
Ναι.
Δεν το έχω σκεφτεί.
Ως Βαγγέλης.
Α, ως Βαγγέλης, συγγνώμη, νομίζω ότι ρωτάει τον Αλέξανδρο.
Μα θα ρώταγε τώρα, γιατί.
Ξέρω,
θέλεις ως Αλέξανδρος να γίνεις πρωθυπουργό.
Δεν ήμουν έτοιμη για αυτήν την ερώτηση. Νομίζω πως όχι. Όχι, δεν θα
γιατί
ήθελα.
Γιατί δεν, εντάξει.
Δεν
κακό,
δεν ντροπή.
Και αν το βάλεις στόχο, γιατί όχι, μπορεί.
Ωραία.
Να τα καταφέρεις.
Τροφή για σκέψη. Τροφή για σκέψη.
Γιατί όχι.
Νομίζω είναι ο ιδανικός πρωθυπουργός για αυτό το έργο, γιατί το λένε Βαγγέλη και έχει και μουστάκι. Τι άλλο θες. Νομίζω ότι είναι πολύ σωστό.
Το μουστάκι το άφησες τώρα για το Βαγγέλη.
Το είχα από πριν για προηγούμενο ρόλο, αλλά επειδή τέριαζε και στο Βαγγέλη, το κράτησα.
Το άφησες.
Ναι, μ' αρέσει.
Μάλιστα. Εσείς οι δύο πώς σμίξατε, ήταν η πρώτη φορά που συνεργάζεστε μαζί.
Θα σου πω, είναι φοβερή ιστορία. Μπορώ να την πω.
Φυσικά.
Να ακούσουμε ένα τραγούδι και μετά να την πεις.
Φυσικά.
Ωραία.
Ναι.
Διάφορο πάρτι στεκόσουν στην άκρη με ένα τσιγάρο ανάμεσα στα χείλη. Σαν να έψαχνες κάτι να σου μοιάζει με χάδι στον κόσμο που δεν μπορεί να σε κρατήσει. Νομίζω πως κάπως έχω ξαναδεί το Παγκράτη μαζί σου, θυμίζει μια εποχή που δεν έχω ζήσει. Είπα μια μέρα θα μας κάνω μουσική και έτσι θα μείνουμε για πάντα ζωντανοί στην πόλη μπλεγμένη. Μα σταθμό.
Είμαστε στον αέρα.
Ναι.
Και είμαι με την Έλενα Χαραλαμπούδη και τον Αλέξανδρο Σιάτρα. Προσπαθούμε να γίνουμε ένα μίξερ και εδώ με αυτά που λέμε. Αλλά προς το παρόν είναι η παράστασή τους με τον τίτλο Μίξερ. Μπορείτε να πάτε να τη δείτε. Θα περάσετε υπέροχα, το εγγυώμαι, γιατί και το κείμενο είναι τέτοιο που το υποστηρίζει αυτό που λέω, αλλά και το υποκριτικό ταλέντο και των δύο καλεσμένων σήμερα είναι εξαιρετικό. Λοιπόν, δεν μου είπατε την υπόθεση και το πώς γνωριστήκατε που το αφήσαμε για να ακούσουμε το τραγούδι, αλλά και λίγο από την υπόθεση του έργου.
Ωραία, λέγω υπόθεση, λες εσύ γνωριμία.
Εντάξει. Ναι, βεβαίως.
Λοιπόν, είναι ένας ηθοποιός που θέλει να γράψει μια παράσταση. Κάπως ξεκινάει να γράφει μια παράσταση για τον Άμπλετ, δεν του βγαίνει, καταλήγει και γράφει για το Βαγγέλη. Ο Βαγγέλης αυτός, σαν ένας στο μυαλό του ηθοποιού Άμπλετ, γίνεται μέσα από μια σειρά γεγονότων πρωθυπουργός της χώρας και την ημέρα της εργομοσίας του πέφτει πάνω στην Αλέκα, η οποία Αλέκα είναι κατά του, είναι αναρχία, είναι κατά του καπιταλισμού, κατά της εξουσίας, κατά, και την ερωτεύεται παράφορα.
Μάλιστα.
Και μέσα από μια σειρά γεγονότων και αναζητήσεων την ψάχνει παντού μέχρι να την βρει. Περνάει από όλα τα από όλα τα μήκη κύματος, όλα τα,
ξέρω, τα στερεότυπα της Ελλάδας.
Ναι, ωραία, ευχαριστώ. Και καταλήγει εν τέλει να αποποιηθεί, ας πούμε, το πρωθυπουργικό του αξίωμα. Mm-hmm. Για τον έρωτα.
Τι γνωρίζει, τι βρίσκει
τελικά. Τι βρίσκει στο τέλος.
Να μην το πούμε και τι ακριβώς γίνεται.
Αυτό πήγα να πω. Τι βρίσκει στο τέλος και.
Τι βρίσκουν, δεν ξέρουμε.
Μένει εκεί.
Α, θα δούμε.
Μένει εκεί.
Μην το πείτε το τέλος, γιατί θα έρθω το Σάββατο και θέλω να το δω.
Φυσικά.
Ωραία. Λοιπόν, πώς γνωριστήκατε εσείς οι δύο τώρα?
Λοιπόν, κοίταξε να δεις τώρα. Εμείς έχουμε τελειώσει την ίδια σχολή, το Δύο Αθηνών. Με διαφορά κάποιων ετών. Εγώ.
Ποιος είναι πιο μεγάλος?
Σε ηλικία ή σε έτος?
Σε ηλικία. Εσύ, πόσο είσαι, καλέ? Εγώ είμαι
35. Σταμάτα κι εγώ.
Ωραία, τέλειο.
Τότε κάποιος πήγε καθυστερημένος στη σχολή.
Εγώ καθυστερημένος.
Λοιπόν, εγώ ήμουν η καλή μαθητρία. Μπήκα πιο νωρίς. Το αποφάνω αυτό. Και εγώ τελείωσα πρώτη, το 2. Τι έγινε? Και μετά τελείωσα το 12. Και αφού δούλεψα στο θέατρο, στην τηλεόραση, έκανα κάποια πράγματα, έκανα οικογένεια, έκανα παιδί και εξαφανίστηκα λίγο. Οι υπόλοιποι φίλοι του έτους μου, έτσι, πηγαίνανε και βλέπαν τις παραστάσεις των παιδιών. Γιατί
δεν κάνανε οικογένεια και παιδί?
Όχι, δεν κάνανε, με κάνανε αργότερο, δεν είναι αυτό. Λοιπόν, και είχαν τη δυνατότητα του και βγαίνανε. Εγώ λοιπόν δεν έβγαινα πάρα πολύ και δεν είχα συναντήσει και δεν είχα γνωρίσει τους καινούριους απόφοιτους του Οδείου. Έτσι λοιπόν μια μέρα πηγαίνω στο θέατρο και βλέπω τον Αλέξανδρο στην παράσταση του Γιώργου του Κουτλή, ο άνθρωπος από το Παντόλσκ που ήταν στο Εθνικό. Και τον βλέπω λοιπόν τον Αλέξανδρο, πάρα πολύ έτσι ωραίος, ευθυτενής, έβγαζε και τα ρούχα του κάποια στιγμή, όλα πάρα πολύ ωραία, και λέω, κοίταξε,
γι' αυτό.
Όχι, παίρνει μαζικό και ο άντρας μου τώρα, ο Λάζερ δεν είναι αυτό που νομίζει. Δεν εννοώ ότι το μουστάκι ήταν και το που με έκανε, όχι, θέλω να πω ότι ήταν ένας πάρα πολύ ωραίος ηθοποιός, ο οποίος με εντυπωσίασε πάρα πολύ με τη σταθερότητά του. Και εμένα.
Τι εννοείς, ακροβατούσε? Όχι,
η σταθερότητά του σαν ηθοποιός πάνω σκηνή, η σιγουριά του, μία βαρύτητα. Όταν λοιπόν μου ήρθε στα χέρια μου το έργο από τη Ζέτη και είχα προτείνει, ας πούμε, στον Κώστα το Σιλβέστρο που είναι Κύπριος και ήμασταν φίλοι, να σκηνοθετήσει αυτό το έργο, ψάχναμε κάποιον να κάνει το Βαγγέλη.
Και τον πρότειναν εσύ.
Λοιπόν, και τι έγινε, δεν το πρότεινα ακριβώς εγώ. Πηγαίνουμε μία μέρα, βγαίνουμε για ποτό μετά τον Παντόλσκι, κάποια άλλη στιγμή τέλος πάντων βγαίνουμε και βρισκόμαστε σε ένα μπαράκι και έρχεται μαζί μου, είχαμε πάει, η σκηνοθέτης του Five Minute Mom, η Λίζα η Αποστολοπούλου, η οποία έχει ένα μάτι.
Άλλο ένα
πράγμα.
Ένα
η κακομίση. Όχι, εντάξει. Έχει ένα μάτι, άλλο πράγμα. Και επειδή με ξέρει πάρα πολύ καλά πια και με σκηνοθετεί και ξέρει ποια πράγματα μου ταιριάζουν και ποια όχι, με το που με βλέπει, χωρίς να της έχω πει εγώ κάτι, ότι εγώ σκέφτομαι στον Αλέξανδρο να τον προτείνω, πώς θέλει να κάνει αυτό το έργο, βλέπει και μου λέει: καλά, εσείς οι δυο ταιριάζετε πάρα πολύ. Δηλαδή, θα ταιριάξετε πάρα πολύ αν ποτέ κάνετε κάτι στη σκηνή αυτό. Και το προτείνω, την άκουσα και το προτείνω. Και με το που αρχίσαμε και διαβάζαμε
το κείμενο,
ήταν σαν να είμαστε πολλά χρόνια μαζί συνεργάτες
και να
δουλεύουμε. Και η αλήθεια είναι ότι είμαστε λίγο γιν-γιάν, γιατί ο Αλέξανδρος είναι ένας πάρα πολύ καλός ηθοποιός. Ένας πολύ στιβαρός χαρακτήρας, ένας σταθερός, στιβαρός ηθοποιός που μπορεί κάθε ηθοποιός που δουλεύει μαζί του να αισθάνεται σιγουριά απέναντί του. Και εγώ είμαι μία ημίτρελη που μπορεί, ρε παιδί μου, τη μία μέρα να είμαι okay, ξέρω εγώ, αυτό είμαι λίγο σαν αερικό, σαν άνθρωπο. Οπότε
κούμποσε
αυτό.
Αυτά. Σε έχει μαζέψει λίγο, δηλαδή.
Με μαζεύει πάρα πολύ. Και η αλήθεια ήταν ότι ήταν πολύ μεγάλο μάγχος, γιατί εγώ είχα πολύ καιρό να κάνω θέατρο. Είχα συνηθίσει την οθόνη από το κανάλι του Five Minute Mom και είχα πολύ μεγάλο άγχος. Οπότε αισθάνθηκα βασίλισσα το γεγονός ότι μπόρεσε ένας άνθρωπος να με κατεβάσει και να μην συγχάσει και να πει: κοίταξε να δεις. Είναι όλα καλά θα πάνε. Μην τη φοβάσαι τη σκηνή, παρόλο που είχες πολύ καιρό να βρεις. Εδώ όλα καλά θα πάνε.
Μάλιστα. Έχεις κάτι να ανταποδώσεις σε τόσο καλά λόγια που είπε για σένα?
Αυτό πήγα να πω, ότι φυσικά η Έλληνα είναι ένας φοβερός χαρακτήρας, το ξέρουμε όλοι και όσοι τη γνωρίζουμε και όσοι την βλέπουν σε αυτά που κάνει, δηλαδή επειδή είναι ατόφια, είναι ειλικρινέστατη, δηλαδή δεν κρύβει κάτι, δεν μπορείς να δεις κάτι από τη δουλειά της και το καταλαβαίνεις όταν βλέπεις μια δουλειά. Καταλαβαίνεις και τον άνθρωπο πίσω από τη δουλειά που κάνει. Δηλαδή
είναι η ευκολία με την οποία τσαλακώνεται και το κάνει τόσο ωραία που πραγματικά ο άλλος ευχαριστιέται, όσο και αν τσαλακωθεί η ίδια.
Και είχε όντως στην αρχή αυτό το άγχος του έλειπα καιρό και έχω και το παιδί και τα λοιπά. Και με το που κάνουμε μια κουβέντα, δεν θα κρατήσει το... Όχι, π.χ. εγώ ξέρω. Θα μπορούσε να μου πει: εγώ ξέρω καλύτερα. Κάνω τόσα χρόνια κάτι. Ακούει, εμπιστεύεται και από όλη την ομάδα και όπως έχει συμβεί και όπως έχουμε δεθεί και με τις πρόβες πια. Και προχωράμε διαρκώς αυτό που έλεγα και πριν. Δηλαδή, εξελισσόμαστε. Εγώ νιώθω ότι μέσα από αυτή την παράσταση εξελισσόμαστε και οι δύο διαρκώς πάνω στη δουλειά μας, πάνω στο κομμάτι της δουλειάς μας. Γιατί η υποκριτική δεν είναι μόνο το θέατρο. Υποκριτική είναι και το βίντεο, υποκριτική είναι και η μεταγλώτηση, υποκριτική είναι και οι ταινίες, υποκριτική είναι όλα στη δουλειά
μας. Μα αυτή τη στιγμή η Ελένα κάνει κάτι το οποίο είναι πολύ καινούριο, πολύ μοντέρνο, είναι ένα από τα πρώτα ονόματα στο TikTok με το κανάλι της και με αυτά τα οποία παρουσιάζει ως μαμά 5 λεπτών.
Τα οποία είναι ως όποια μάνα να πάρεις, ναι. Έχει συνδεθεί σε 10 επίπεδα και με τις άλλες μαμάδες που βλέπεις.
Και, δηλαδή, μαμά να μην είσαι, την βλέπεις και λες, okay, κάτι λέει αυτό το άτομο εδώ πέρα, κάτι θέλει να μας πει. Αλήθεια, θέλω να σε ρωτήσω, όλα αυτά φαντάζομαι υπάρχει μια ομάδα από πίσω, ναι, που δουλεύει όλο αυτό το πράγμα.
Υπάρχει μια μεγάλη ομάδα, υπάρχει μια ομάδα παραγωγής η οποία το δουλεύει έτσι ακριβώς όπως είναι, όπως το βλέπουμε στις οθόνες από την πρώτη στιγμή, από το 2018. Και τελικά είναι η απόδειξη ότι όταν κάνεις κάτι καλά και έχεις υπομονή και επιμονή, τελικά κάποια στιγμή θα στο ανταποδώσει το κοινό. Δηλαδή, και θα έχεις και διάρκεια.
Είχε την ιδέα για αυτό το πράγμα, ποιος την είχε?
Λοιπόν, η Λίζα η Αποστολοπούλου, που είναι η σκηνοθέτης αυτή που είδε και κάτι, ότι ταιριάζουμε ας πούμε τον Αλέξανδρο, το μάτι του Σάουρον. Λοιπόν, τι είναι? Είναι μια φοβερή καλλιτέχνης και παραγωγός, η οποία είναι από αυτούς τους χαρισματικούς ανθρώπους οι οποίοι βλέπουν κάτι σε κάποιον άλλον, βλέπουν το τι έχει, που υπάρχει κενό στην αγορά ή σε καλλιτεχνικό επίπεδο και το δημιουργεί. Οπότε της είχε έρθει αυτή η ιδέα για να φτιάξει το κανάλι που θα ήταν αποκλειστικά για μαμάδες, το πρώτο κανάλι YouTube στην Ελλάδα. Παρ' όλα αυτά όμως μετά κάπως αλλιώς άρχισε αυτό το κανάλι, μετά όταν μπήκα και εγώ πιο πολύ μέσα σε αυτό και αποποιήθηκα λίγο, πέταξα λίγο από πάνω με αυτό, λίγο ξέρεις, είναι λίγο των ηθοποιών, τα φοβούνται τα social media ηθοποιοί, πάρα πολύ. Και δει ηθοποιοί οι οποίοι εντός εισαγωγικών προέρχονται από σοβαρές δραματικές σχολές, έτσι, εθνικό, δύο, τέχνης, φοβούνται μη στιγματιστούν και πούν ότι τα social media είναι για κάποιους άλλους και όχι για μας. Είναι κάμερα. Ωραία. Έτσι λοιπόν, όταν και εγώ ξέχασα λίγο αυτό το, έβαλα λίγο στην άκρη το τύπο, παίζω στο TikTok, δεν με πάρει κανένα στην επίδευρο. Αφέθηκα λίγο, εγώ χαλάρωσα. Και φτιάξαμε λοιπόν μαζί χαρακτήρες οι οποίοι δεν υπήρχαν σαν κωμωδία. Υπήρχε ένα κενό στο θέμα οικογενειακό, κωμωδία στα social media, όχι μόνο στο TikTok και κυρίως στο YouTube. Δηλαδή ξεκινήσαμε από μεγάλα βίντεο και κάνουμε μεγάλα βίντεο τα οποία η παραγωγή από πίσω είναι κανονικά σαν να φτιάχνουμε μια μικρού μήκου ταινία. Δηλαδή το όνειρό μας είναι να γίνουμε ένα SNL, ένα Saturday Night Live. Το οποίο αυτό, έτσι κι αλλιώς σαν παραγωγή, έχει 20-25 συγγραφείς από πίσω. Εμείς τα κείμενα τα γράφουμε εγώ με τη Λίζα, είναι η Κατερίνα Ινανοπούλου στην ομάδα. Αλλά στο τέλος της ημέρας, αφού φτιάξουμε ας πούμε τα κείμενα και τα συζητήσουμε και τα κάνουμε, ανοίγει η Λίζα την κάμερα και είμαι εγώ μπροστά και με αφήνει να ρολάρω και ό,τι προερίστε. Αυτό.
Και κάνεις πάρα πολλούς ρόλους. Ναι, συνήθως δύο μαμάδες ή δύο φίλες.
Ναι, κάνω ρόλους. Στην αρχή έκανα μαμάδες. Τώρα έχω λίγο ξεφύγει γιατί και εγώ θέλω να εφεύρω και άλλα πράγματα. Θέλουμε να εφεύρουμε με την ομάδα και άλλους χαρακτήρες. Που Και επίσης που δεν έχουμε σκεφτεί για γυναίκα κωμικό. Δηλαδή οι γυναίκες κωμικοί είναι, δηλαδή το κωμικό στοιχείο στη γυναίκα λίγο στην Ελλάδα εξαντλείται σε στερεότυπα. Mm. Και νομίζω ότι αυτό πάμε λίγο να κάνουμε τώρα με το 5 Minute Mom. Να το σπάσουμε λίγο αυτό. Εντάξει, το είδαμε τη μαμά αυτό. Τώρα πάμε να δούμε κι άλλες. Να δούμε λίγο τις γυναίκες διαφόρων ηλικιών που μπορεί να έχουν παιδιά, μπορεί να μην έχουν, μπορεί να είναι η μάνα μας, η γιαγιά μας. Λατρεύω να κάνω γιαγιάδες. Mm-hmm. Πεθαίνω. Και όχι τη γιαγιά την κλασική αυτή με το τσεμπέρι που έχουμε για αυτό. Τη γιαγιά την ωραία, την κουτσα... δηλαδή τώρα τη μάνα μου, με τη δεις μαμά μου, ακούω, συγγνώμη, δεν σε λέω γιαγιά, αλλά 65 χρονών.
Ε, είναι, έχει εγγόνια.
Όχι, ναι, ναι, αλλά δεν είναι όμως όπως ήταν η γιαγιά μου που ήταν 65. Είναι μια 65άρα, έτσι ωραία, μοντέρνα, αυτό. Με τις φίλες της θα βγει κάθε Πέμπτη για καφέ στο Χολαργό. Θα παίξει και αυτό, θα πάει την εκδρομή της. Δηλαδή, κατάλαβες, είναι λίγο.
Διαφορετική.
Είναι διαφορετική.
65 σήμερα, ναι, στις μέρες μας.
Οπότε λίγο αυτό, μας αρέσει λίγο με το κανάλι τώρα να μπούμε λίγο στα άδυτα λίγο της γυναίκας και σε πιο ζουμερά πράγματα.
Άρα θα σε δούμε και σε άλλους ρόλους.
Ναι.
Με διαφορετικούς ή θα έχεις και καλεσμένους? Το έχεις σκεφτεί αυτό?
Θέλω πάρα πολύ να έχω καλεσμένους. Ήδη έχουμε πάλι, έχουμε κάνει ήδη. Έχει έρθει η Ελένη Φουρέιρα στο κανάλι.
Α, Φουρέιρα.
Φυσικά.
Τραγουδήσατε μαζί?
Όχι, αλλά θέλουμε πολύ να φτιάξουμε ένα τραγούδι μαζί. Εγώ να χορεύω.
Έχουμε καμία Φουρέιρα?
Σας παρακαλώ, βάλτε. Πεθαίνω, πεθαίνω. Μα το πρώτο πρόγραμμα Φουρέιρα, κρίμα. Λίγο είσαι κουλτουριάριδες, λίγο κρίμα.
Από τη Eurovision κάτι θα έχουμε, μπορεί.
Αυτό, να το έρθει. Σωστά. Όχι, ήταν με την Κύπρο, δεν ήταν δικό μας.
Ναι, αλλά κάτι θα έχουμε από την Eurovision.
Αλλά θέλω να πω ότι ναι, έχω κάνει με τη Φουρέιρα, με την Ζέτα Δούκα. Με
ψηλές γυναίκες, καμιά κοντή?
Μαρία Ηλιάκη.
Α, δεν πρέπει να...
Συγγνώμη, Μαρία.
Δεν πρέπει να λέμε τη λέξη κοντή και...
Όχι, όχι.
Εγώ political correctness πια.
Ναι. Okay. Ναι. Όχι, όχι, αλλά εντάξει, ξέρεις. Υπάρχει, ναι, έχει ο Τσουβέλας, με τον Αλέξανδρο τον Τσουβέλα.
Βέβαια.
Με τον Νίκο το Ράπτη, με τον Μάκη τον Παπασημακόπουλο.
Το stand-up σ' αρέσει, έτσι?
Νομίζω ότι το δοκίμασα μια φορά. Έφαγα μια ωραία κρυάδα, έτσι, όλη δική μου. Δεν γέλαγε κανένας. Όχι, εντάξει. Δεν ξέρω ακόμα. Νομίζω ότι έχω λίγο χρόνο ακόμα να το επεξεργαστώ. Το ποιο, τι φόρτωσε?
Κάτσε, άκου. Δικό σου, αφιέρωμα.
Να το, αυτό.
Μια καρδιά δική σου έχω, αγγίξε με. Μες στα μάτια μου κρύβονται λέξεις, κοίτα με, δες με. Δώσ' μου φτερά. Σαν χορός μες στη βροχή θα είσαι για πάντα. Δες, ο χρόνος τρελάθηκε στις νύχτας τα χάδια. Θα με δω. Με τα μου λες διακριτικά.
Ορίστε, σου κάναμε τη χάρη, σου βάλαμε και Φουρέιρα.
Ευχαριστώ όμως και παραγωγέ, έτσι, πίσω δικό μου
άνθρωπος. Ηχολήπτης είναι, αλλά
τα κάνει όλα.
Τέτοιες ώρες τα κάνει όλα.
Τέτοια λόγια.
Θέλω εσύ τώρα να μου πεις, Αλέξανδρε. Ναι, εντάξει, να, το ωραίο το θέατρο, ωραία όλα αυτά, αλλά μόνο με το θέατρο μπορεί να ζήσει κάποιος.
Γιατί
τι άλλο
κάνεις?
Α, πολύ μου αρέσει που την κάνετε αυτή την ερώτηση στον Αλέξανδρο που την έκανες. Πες μου, Αλέξανδρε.
Γιατί?
Πες μου. Έλα, γιατί έχουμε μια κουβέντα τώρα. Εγώ τον έχω βάλει στη φάση διαδικασία. Λοιπόν, πες
ωραία,
τι γίνεται.
Θα πω. Αν μπορεί να ζήσει κάποιος με το θέατρο, είναι η ερώτηση.
Ναι.
Θεωρώ πως ναι.
Μπορεί.
Μπορεί. Μπορεί. Μπορεί.
Διαφωνώ κάθετα.
Μπορεί. Απλά έχει να κάνει με το.
Μήπως παίρνει περισσότερο από σένα και δεν το ξέρει.
Όχι, όχι, δεν υπάρχει περίπτωση.
Ίσως έχει κλείσει
συμβόλαιο. Εγώ είμαι
φίρμα.
Έχει κλείσει συμβόλαιο και δεν το ξέρει. Με περισσότερα χρήματα.
Λες ψέματα στον κόσμο που μας
δεν
ακούει.
Έχω τίποτα. Γιατί...
Μπορεί να ζήσει μόνο με το θέατρο.
Μπορεί να ζήσει μόνο με το θέατρο, ναι. Εγώ τα τελευταία χρόνια ως επιτοπλίστων από το θέατρο βιοπορίζομαι.
Okay.
Είναι μια διαρκής αναζήτηση βέβαια.
Mm-hmm.
Είναι λίγο ψυχοφθόρα κάποιες φορές να βρίσκεις την επόμενη παράσταση. Αυτό δεν σημαίνει ότι μπορείς να ζήσεις με αυτό.
Ναι, αλλά μένα το ρίξεις τα ψυχοφάρμακα δεν
αξίζει. Δεν έχω πάρει ακόμα. Δεν έχω πάρει ακόμα.
Όχι, μια χαρά τον βλέπω. Τώρα δεν ξέρω βέβαια το βράδυ τι κάνεις σπίτι.
Καλά είμαι. Καλά είμαι. Ναι, τώρα, ας πούμε, έχω πρόβες, έχω τις δουλειές.
Ποιες πρόβες έχεις για άλλο θέατρο?
Θα ανεβάσουμε τώρα μια παράσταση στο Θέατρο Πορεία το Μάιο, 12 Μαΐου ξεκινάει. Σε σκηνοθεσία Δέσποινας Ντορίνας Ζεμεδιάκη. Είναι μια. Τώρα γύρισε από ότι είχε πάει στη Ρωσία να σπουδάσει. Είναι φίλη μου από τη σχολή. Το έργο λέγεται «Τι θα πει η μάνα σου όταν δει το πτώμα σου». Είναι μια υπαρξιακή μαύρη κωμωδία.
Μια χαρούμενη.
Ναι.
Χαρούμενο έργο.
Ναι, κωμωδία παρ' όλα αυτά.
Μάλιστα.
Αλλά ναι, θέλει μια κινητικότητα το πράγμα. Να μην επαναπάβεσαι και να μην κάθεσαι καθόλου. Να μην κάθεσαι καθόλου θέλει.
Ναι, γιατί τώρα εσύ θα πρέπει να πηγαίνεις σε δύο παραστάσεις ταυτόχρονα. Κοίτα πώς σε κοιτάζει, με θαυμασμό η Έλενα.
Με κοιτάζει με θαυμασμό γιατί την έχουμε ξανακάνει αυτήν την κουβέντα. Που η Έλενα, βέβαια, ναι. Μιλάει η Έλενα που τρέχει από το πρωί μέχρι το επόμενο πρωί.
Γιατί τρέχω από το πρωί μέχρι το επόμενο? Γιατί δεν μπορείς να ζήσεις από το θέατρο. Γιατί έκανα YouTube, γιατί έβρισκα πολλή δουλειά. Γιατί άκου. Κοίταξε να δεις. Είσαι ένας αντικειμενικά. Είσαι ένας άντρας, καλός ηθοποιός στην Ελλάδα. Οπότε αυτό αμέσως, ας είμαστε ρεαλιστές, σου δίνει 2-3 περισσότερα προβάδισματα, ένα προβάδισμα. Γιατί αναλογικά μέσα σε μια σχολή πόσους άντρες βλέπεις μέσα στο έτος και πόσες γυναίκες βγαίνουν ηθοποιοί το χρόνο και πόσοι άντρες.
Ναι, το ακούω αυτό, το καταλαβαίνω.
Δηλαδή,
είναι περισσότερες οι γυναίκες?
Ναι,
φυσικά.
Πάντα.
Ναι. Είναι τύπου πόσο είναι η αναλογία να είναι.
Ένα προς τρία πρέπει να είναι.
Ένα προς τρία. Και... είναι φοβερό ποσοστό. Δηλαδή είναι.
Α, είναι τόσες πολλές οι γυναίκες.
Ναι, 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 ναι.
Και είναι και η ρόλη εντωμεταξύ. Στο θέατρο είναι πάρα πολύ ανδρική.
Ανδρική.
Είναι ανδρική, δηλαδή είναι σχεδόν ανάποδα.
Άρα έχετε δουλειά εσείς.
Όλοι έχουν δουλειά. Δεν θα το πάω ψάχνουμε. Τώρα εγώ στο φιλετικό μου, αλλά όλοι.
Όχι, άστο και το φιλετικό, άστο. Ας μην το πάμε. Αλλά θα σου, πιστεύω ότι. Μέχρι κάποια στιγμή ανάλογα σε τι φάση ζωής είσαι, έτσι, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ψυχοφθόρο για έναν ηθοποιό αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, αν έχει μια οικογένεια από πίσω του, να ταΐσει. Και δεν μιλάμε μόνο για αν έχω παιδί και αυτό. Μπορεί να έχω τον μπαμπά μου και τη μαμά μου.
Σωστά.
Να συντηρήσω. Mm-hmm. Έτσι, να πληρώσω, ας πούμε, τη γυναίκα που θα πρέπει να είναι με τη μαμά μου στο σπίτι, γιατί μπορεί να έχει κάτι και να μην μπορεί.
Σωστό.
Να το αυτό. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ψυχοφθόρο και πολύ δύσκολο και... Είναι δυσκολεύεται πάρα πολύ ένας Έλληνας ηθοποιός αυτή τη στιγμή να συντηρήσει μία ζωή ακριβώς έτσι όπως είναι, μιας καθημερινότητας ενός απλού πολίτη. Αυτό με τα δάνεια, σίγουρα θα έχει ένα δάνειο, θα έχει ένα νίκιο,
ρεύμα,
μια ασφάλεια, κάτι. Δηλαδή όλα αυτά τα βολήτως βασικά. Σχολείο.
Η ασφάλεια που το περάσαμε έτσι γρήγορα, μια ασφάλεια.
Ναι.
Είναι πολύ σοβαρό
πολύ
θέμα.
Πολύ σημαντικό, φυσικά.
Διότι οι πιο πολλοί ηθοποιοί ασφαλίζονται ή μόνοι τους,
έτσι,
ή τα ένσημα τα οποία έχουν από το θέατρο δεν είναι τόσα όσο να τους εξασφαλίσει όλο το έτος με ασφάλεια.
Εγώ όταν πήγα να γεννήσω τη Φέδρα, δούλευα έναν ολόκληρο χρόνο και είχα 30 ένσημα και δεν είχα 50 για να συμπληρώσω τα ένσημα για να μπορώ να έχω το δικαίωμα να πάω να κάνω τη συμμετοχή του ΙΚΑ. Δηλαδή. Ναι. Έπρεπε να τα βάλω όλο εγώ από το προσώ και παρακάλεσα μία φίλη μου να με προσλάβει κάπου και να τις πληρώσω. Δηλαδή, ένα πράγμα, ένας κυκαιώνας πράγματος. Οπότε πιστεύω ότι δυστυχώς ή ευτυχώς η υποκριτική στην Ελλάδα είναι χόμπι. Εννοώντας ότι για να κάνεις ωραία πράγματα και να είσαι ευχαριστημένος με αυτά που κάνεις, έτσι, και να δουλεύεις και να μην λες πω τώρα αφού το έκανε επειδή γούσταρα αυτό, γιατί τώρα πάω και κάνω, ποιος με πιέζει. Νομίζω ότι πρέπει να έχεις κάποια άνεση από πίσω, κάτι άλλο να σε συντηρεί. Θα είναι ένα ενίκιο, θα είναι μια άλλη δουλειά, θα είναι η σεζόν τα καλοκαίρια, θα είναι, δηλαδή νομίζω ότι πλέον είναι σπορ πολυτελείας,
ναι,
η υποκριτική. Εγώ πιστεύω.
Κοίτα πώς σε κοιτάζει τώρα ο
διαφωνώ
Αλέξανδρος.
Διαφωνώ από τη δικιά μου μεριά. Γι' αυτό είμαστε εδώ.
Μας πάρουν τηλέφωνο οι τηλεθεατές να δούμε. Όχι τηλεθεατές, οι ακροατές. Συγγνώμη.
Κοίτα να δεις. Ο λόγος για τον οποίος και εμένα με όθησε στο κομμάτι αυτό της υποκριτικής και του να ασχοληθώ με το θέατρο ήταν οικονομικός, αλλά από την αντίθετη μεριά, από το αρνητικό της φωτογραφίας. Δηλαδή είδα, υπήρξε μια περίοδος το 2011 που είχα μπει στο στρατό και βγήκα πάνω στην κρίση, τη μεγάλη, την οικονομική της Ελλάδας. Πιο πριν δούλευα σε ένα γραφείο, έχω σπουδάσει και στο Πανεπιστήμιο Ψηφιακά Συστήματα και είχα μια δουλειά πάνω σε κάτι που εμένα όμως δεν μου άρεσε πάρα πολύ σαν δουλειά να δουλεύω πίσω από ένα γραφείο. Και βγαίνοντας από το στρατό βρέθηκα σε μια τέτοια κατάσταση και τα έβαλα λίγο κάτω και είπα «Οκ, βασικός μισθός είναι εκεί που είναι, γιατί να μην παίρνω, ας πούμε, να ξεκινήσω να παίρνω το βασικό μισθό κάνοντας αυτό που μου αρέσει και εξασκώντας αυτό και να είμαι και χαρούμενος». Και δηλαδή θέτοντας, γιατί καλώς κακώς δεν είναι απαραίτητο ότι ούτε όλοι οι άνθρωποι που δεν ασχολούνται με το θέατρο εννοώ ότι βγάζουν πάρα πολλά λεφτά, ούτε πάρα πολύ λίγα. Μπορεί να έχει κλίμακες. Οπότε αναλόγως με την κλίμακα και με τις ανάγκες σου και με το τι θέλεις από τη ζωή, Κρίνεις και ανάλογα. Δεν θα πω ψέματα ότι υπήρξε περίοδος που όντως και εγώ δυσκολεύτηκα και είχα μόνο π.χ. ένα παιδικό το πρωί κάποιες παραστάσεις και το απόγευμα έπρεπε να δουλέψω κάπου αλλού. Έχω κάνει πάρα πολλές δουλειές στη ζωή μου. Mm. Συνεχίζω να κάνω πάρα πολλές δουλειές στη ζωή μου. Μου αρέσει βέβαια να κάνω πολλές δουλειές στη ζωή μου. Έχω ανοίξει και ένα μαγαζί.
Τι μαγαζί?
Έχω ένα εστιατόριο. Έχω ένα all day bar στο Μαρούσι.
Πάρα πολύ ωραία.
Και... Άρα.
Ναι.
Άρα. Έβγαλε χρήματα από το θέατρο.
Όχι.
Και τα έριξε στο
κεφάλαιο.
Και όμως, σε ένα βαθμό αυτό έχει γίνει.
Ναι, αλλά η ανάγκη σου όμως να βρεις και κάτι άλλο σε οθεί, γιατί υπάρχει μια ανασφάλεια στο χώρο.
Εννοείται, παιδιά.
Ξέρεις τι όμως, έχει να κάνει με τον άνθρωπο. Δηλαδή, η ανάγκη μου να ανοίξει το μαγαζί δεν ήταν η ανασφάλεια του χώρου.
Ναι.
Ήταν ότι με μένα έχω λίγο ένα επιχειρηματικό δαιμόνιο. Είμαι λίγο στο κομμάτι της επένδυσης και πάντα ήμουνα στο και κάτι ακόμα και κάτι ακόμα που θα με κάνει εμένα να ασχοληθώ, να το φροντίσω, να μου αρέσει και να το κάνω. Και γι' αυτό κάνω και τόσες πολλές διαφορετικές δουλειές που βοηθάνε και στη δουλειά μας σε ένα βαθμό.
Ναι, συμφωνώ σε αυτό απόλυτα.
Και στη διαχείριση καταστάσεων στη δουλειά μας. Γιατί
είσαι πιο γιωμένος.
Είσαι πιο γιωμένος και έχεις πάρα πολλές προσλαμβάνουσες. Δηλαδή, μπορεί να πας να δουλέψεις τώρα να εδώ έχουμε αυτό το γραφείο. Okay, να δεις πώς γίνεται να βερνικώσεις αυτό το γραφείο. Και άμα πας να το κάνεις μόνος σου.
Θα στα πω εγώ αυτά γιατί τα ξέρω πάρα πολύ καλά.
Θα σου δώσει κάτι στη δουλειά σου παρόλα αυτά. Το να έχεις ασχοληθεί εσύ με κάτι, με τα χέρια σου να το φτιάξεις, να το φροντίσεις, έρχεται. Οπότε,
είναι πολύ δημιουργικό.
Ναι, αναλόγως και τι κοιτάζεις λοιπόν και πού κοιτάζεις και πού θες να πας, μπορείς να ζήσεις από το... Αλλά πάλι λέω ότι δεν είναι θέατρο μόνο.
Ναι.
Γι' αυτό είπα πριν ότι εγώ κάνω και μεταγλωτήσεις παράλληλα. Είμαστε τώρα με την Έλληνα στο θέατρο, θα πάμε περιοδεία. Μπορεί του χρόνου να είμαι σε μια σειρά που λέει ο λόγος. Μπορεί να μην είμαι, μπορεί μια χρονιά να μην έχω τίποτα. Είναι μια, αν βγάλεις δηλαδή στην άκρη την ανησυχία και τη διαρκή ενασχόληση με το να βρεις που να πας, είναι μια χαρά.
Είναι
πολύ
χαρά.
Ωραίο και πολύ
μας
δημιουργικό.
Μας κάνουν νόημα.
Και...
Μας κάνουν νόημα ότι τελείωσε η εκπομπή.
Αποκλείεται. Εγώ μπορώ να μιλάω ακόμα πάρα πολύ ώρα.
Να κάνεις ραδιόφωνο. Εδώ ήρθες να τους κάνεις αρμένικη βίση.
Λοιπόν, σας ευχαριστώ και τους δύο τόσο πολύ που ήρθατε εδώ πέρα.
Ευχαριστούμε
και
πάρα
είπαμε.
Πολύ εμείς που εμείς μας κάλεσε. Ήταν πολύ μεγάλη χαρά μας
και
να μας έχεις εδώ.
Και εμένα, ιδιαίτερη χαρά. Μίξερ είναι η παράσταση στην οποία παίζουν
για τρεις εβδομάδες ακόμα,
ο Αλέξανδρος και η Έλενα. Για τρεις εβδομάδες ακόμα.
Μέχρι την Κυριακή των Βαΐων, 28 Απριλίου.
Ναι.
Πέμπτη με Κυριακή. Πέμπτη Παρασκευή, Σαββατοκυριακή, Σαββατοδιπλή.
Μάλιστα. Και μετά περιοδεία. Θα τους συναντήσετε ανά τη χώρα, όπου, σε διάφορες πόλεις.
Θα ανακοινώνουμε πού θα βρισκόμαστε για να κρατάμε τον κόσμο
ζεστό.
Ενήμερο. Λοιπόν, σας ευχαριστώ και τους δύο πάρα
πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Καληνύχτα.
Καλό βράδυ.
Ευχαριστώ τον κύριο Γιώργο Σκεύβη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, η Μαριάντζελα Μεταλλινού στις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβού. Αύριο πάλι την ίδια ώρα εδώ, 9 με 10. Μείνετε στο πρώτο πρόγραμμα, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά η Νεφέλη Λιγερού. Καλό σας βράδυ.
Χαρούμενες και μελαγχολικές, πρασινομάτες ζωηρές, φρικιά θεούσες τρέντι λαϊκές. Μα πού να βρω μια να σου μοιάζει, τη ζωή μου έχεις χαράξει και έχω τούτο το μαράσι, πώς να βρω μια να σου μοιάζει. Πού να βρω μια να σου μοιάζει, τη ζωή μου έχεις χαράξει και έχω τούτο το μαράσι, πώς να βρω μια να σου μοιάζει. Λάι, λά, 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 λά. Είπα να αλλάξω προορισμό, να ταξιδέψω μήπως και συναντηθώ με το άλλο, άλλο μου μισό, που στην Αθήνα δεν μπορώ να βρω. Πήγα σε μέρη εξωτικά, μεγάλου πόλης και μικρά χωριά, πόσες Σουηδέζες, Πατρινές, Κινέζες, Ιρανές, Θεσσαλονικές. Μα πού να βρω μια να σου μοιάσει, τη ζωή μου έχεις χαράξει και έχω τούτο το μαράσι, πώς να βρω μια να σου μοιάζει. Πού να βρω μια να σου μοιάζει, τη ζωή μου έχεις χαράξει και έχω τούτο το μαράσι, πώς να βρω μια να σου μοιάζει. Yeah,
βρωμιά να σου μοιάσει. Τη ζωή μου έχεις χαράξει. Και εγώ τούτο το μαράζει. Πώς τα βρωμιά να σου μοιάζει. Πού να βρωμιά να σου μοιάζει. Τη ζωή μου έχεις χαράξει. Και εγώ τούτο το μαράζει. Πώς τα βρωμιά να σου μοιάζει. Πού να βρωμιά να σου μοιάζει.